สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Laziness Does Not Exist เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและวิจารณ์สังคมของ Devon Price ที่ตั้งคำถามกับความเชื่อร่วมสมัยว่าความขยันคือมาตรวัดคุณค่าของคนและความเหนื่อยล้าหรือการทำงานช้าลงคือความล้มเหลวส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โต้แย้งว่าการทำงานหนักเป็นสิ่งเลวร้ายชี้ให้เห็นว่าคำว่าความขี้เกียจมักถูกใช้เพื่อปกปิดปัญหาที่แท้จริงเช่นภาวะหมดไฟความเครียดภาระเกินกำลังความพิการหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพจิตผู้เขียนอธิบายแนวคิดที่เรียกว่า The Laziness Lie ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อ3ข้อเกี่ยวกับคุณค่าที่ผูกกับผลิตภาพการไม่เชื่อสัญญาณจากร่างกายของตนเองและความรู้สึกว่าเราต้องทำมากกว่านี้เสมอเนื้อหาของหนังสือผสมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวงานวิจัยและการวิเคราะห์วัฒนธรรมการทำงานทำให้เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญแรงกดดันเรื่องประสิทธิภาพและต้องการกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีขอบเขตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก The Laziness Lie คือโครงสร้างความเชื่อที่ผูกคุณค่าคนเข้ากับผลิตภาพแกนหลักของหนังสือคือการรื้อแนวคิดที่ผู้เขียนเรียกว่า The Laziness Lie ไม่ใช่การปฏิเสธการทำงานแต่เป็นการชี้ว่าสังคมสอนให้เราประเมินตัวเองจากสิ่งที่ผลิตได้มากเกินไปหนังสืออธิบายว่าความเชื่อนี้มี3ชั้นสำคัญคือคุณค่าของคนขึ้นกับประสิทธิภาพของเขาความเหนื่อยหรือข้อจำกัดส่วนตัวไม่น่าเชื่อถือและเราควรทำมากกว่านี้เสมอเมื่อความคิดเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติคนจำนวนมากจะตีความล้าเป็นความผิดทางศีลธรรมแทนที่จะมองว่าเป็นสัญญาณว่ากำลังแบกภาระเกินระดับที่เหมาะสมหนังสือจึงตั้งคำถามต่อภาษาที่ใช้กับตัวเองและคนอื่นๆเช่นการเรียกคนที่หมดแรงว่าขี้เกียจทั้งที่อาจกำลังเผชิญความเครียดหรือหมดไฟการวิเคราะห์นี้ทำให้เล่มนี้เป็นงานเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงหนังสือปลอบใจรายบุคคลประเด็น2ประสบการณ์โอเวอร์เวิร์คของผู้เขียนทำให้ข้อโต้แย้งมีน้ำหนักและไม่เป็นนามธรรมทอนไพรส์เขียนจากประสบการณ์ตรงของคนที่เคยเป็นนักทำงานเกินตัวและเชื่อว่าคุณค่าชีวิตวัดได้จากความสำเร็จทางการผลิตผู้เขียนเล่าว่าแรงผลักให้ทำมากขึ้นเรื่อยไม่ได้จบที่ความภูมิใจส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งช่วยให้หนังสือไม่กลายเป็นงานทฤษฎีลอยๆจุดเด่นของวิธีเล่าคือการใช้ชีวิตจริงๆเป็นหลักฐานว่าความทะเยอทะยานแบบไม่หยุดพักอาจนำไปสู่การเสียสมดุลมากกว่าความสำเร็จเมื่อผู้เขียนยอมรับว่าตัวเองเคยอยู่ในระบบค่านิยมนี้ก็ทำให้การวิจารณ์ความขยันแบบบีบคั้นมีความน่าเชื่อถือและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าถูกสั่งสอนจากภายนอกหนังสือจึงสื่อสารได้ดีว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนคนนึงอ่อนแอคือวัฒนธรรมที่ชื่นชมการฝืนจนเกินขอบเขตประเด็นสา3ความเหนื่อยล้าและหมดไฟถูกเสนอเป็นคำอธิบายที่สมจริงกว่าความขี้เกียจหนังสือเน้นว่าเมื่อคนทำงานได้ไม่ตามที่คาดมักมีเหตุผลเชิงสภาพแวดล้อมและสุขภาพรองรับอยู่แล้วมากกว่าจะเป็นนิสัยไม่เอาไหนการมองความเฉื่อยหรือการผัดวันเป็นความขี้เกียจเพียงอย่างเดียวจึงเป็นการลดทอนปัญหาซับซ้อนให้เหลือคำตัดสินแบบง่ายผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความหมดแรงอาจมาจากภาระงานที่มากเกินไปความคาดหวังไม่สิ้นสุดความเครียดสะสมหรือร่างกายที่ต้องการพักจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนนี้ไม่พยายามมากขึ้นเป็นอะไรทำให้เขาไปต่อไม่ไหวหนังสือจึงมีมิติทางจิตวิทยาและจริยธรรมร่วมกันมันสนับสนุนให้ผู้อ่านตีความพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างอย่างเมตตาและแม่นยำกว่าเดิมโดยไม่รีบสรุปว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากนิสัยส่วนตัวประเด็น4เทคโนโลยีดิจิทัลและวัฒนธรรมงานตลอดเวลาได้ทำให้ขอบเขตชีวิตกับงานพร่าเรือนอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมความรู้สึกว่ายังไม่พอจึงรุนแรงขึ้นในยุคปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลการเชื่อมต่อไม่หยุดและวัฒนธรรมทำงานตลอดวันทำให้คนถูกคาดหวังให้พร้อมตอบสนองเสมอแม้เวลาส่วนตัวก็ยังถูกแทรกด้วยข้อความงานเอกสารและความกดดันให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาสภาพเช่นนี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการพักกับการผลิตเลือนลงอย่างมากและส่งผลให้คนจำนวนมากรู้สึกผิดแม้ในช่วงที่กำลังฟื้นตัวหนังสือไม่ได้ตำหนิเทคโนโลยีอย่างผิวเผินแต่เสนอว่าเครื่องมือเหล่านี้ขยายค่านิยมเดิมที่ให้ค่ากับความยุ่งและการเร่งรีบอยู่แล้วผลลัพธ์คือคนทำงานมากขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยพออยู่ดีประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยและเชื่อมโยงกับชีวิตคนทำงานยุคดิจิทัลโดยตรงประเด็นสุดท้ายการปลดจากความรู้สึกผิดต้องเริ่มจากขอบเขตความเมตตาและการยอมรับข้อจำกัดของตัวเองหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์สังคมแต่เสนอแนวทางเชิงปฏิบัติให้ผู้อ่านเปลี่ยนวิธีมองตัวเองและการใช้ชีวิตผู้เขียนสนับสนุนให้เรียนรู้สัญญาณจากร่างกายและจิตใจ ครับความจำเป็นในการพักและยอมรับว่าการทำได้ไม่เท่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าไร้ค่าแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เพียงการลดชั่วโมงทำงานแต่เป็นการรื้อสมมติฐานที่ว่าคุณค่าคนต้องพิสูจน์ผ่านการเหนื่อยให้มากพอหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เป็นวิธีประเมินกำลังของตนอย่างซื่อตรงและจัดชีวิตให้ยั่งยืนกว่าเดิมในเชิงการใช้งานหนังสือเหมาะกับคนที่กำลังเผชิญเบิร์นเอาท์ความรู้สึกผิดจากการพักหรือแรงกดดันจากงานและการเรียนเพราะมันเสนอทั้งกรอบคิดและคำอธิบายที่ช่วยให้ตั้งขอบเขตได้ชัดขึ้นโดยสรุป Laziness does not exist เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองถูกงานการเรียนหรือความคาดหวังทางสังคมผลักให้ต้องทำมากขึ้นเรื่อยโดยไม่เคยรู้สึกว่าพอเสียทีหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะช่วยให้แยกแยะระหว่างความขี้เกียจกับความเหนื่อยล้าจริงได้ดีขึ้นลดการโทษตัวเองและสร้างภาษาที่เมตตากับข้อจำกัดของมนุษย์มากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่ได้สอนให้เพิ่มประสิทธิภาพชวนตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงต้องผูกคุณค่าชีวิตเข้ากับผลิตภาพตั้งแต่แรกหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งสำหรับคนทำงานนักเรียนนักบำบัดผู้อ่านสายจิตวิทยาและคนที่สนใจเรื่องอำนาจของวัฒนธรรมการทำงานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่จริงจังและไม่ลดทอนปัญหาสุขภาพจิตให้เป็นเรื่องวินัยส่วนบุคคลหากคุณต้องการสนับสนุน Devon Price PD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่